як стажары ў небе заззялі. Як стажары ў небе заззялі, і ў сяле падаілі кароў, і з палёгкай паліў здыхалі, я пад вокны твае прыйшоў. Ты з хітрынкай сказала, мілая, прыкрываючы шыю касой, маці спіць. Я таксама стамілася, дарагі, прыходь раніцой. Ты казала так тёпла і ветліва, я кахаў цябе так даўно, я паверыў. І раніцай светлай пад твоё прыцягнуўся акно. Зноў з хітрынкаю ты сказала, бач, каровы ідуць на лугі, бачыш, маці толькі што ўстала, у дзень прыходь да мяне, дарагі. Я чакаў паўдзённай часіны, з неба сонечны пёк агонь, я драмаў у хмызах 3 гадзіны, на нагах, як стомлены конь. Мрэлі ў сонцы паўдзённым шаты, калі зноў я прыйшоў да сяла і нікога не стрэў ля хаты, бо каханая ў полі была. Всё сабакі на вёсцы яхкалі на даўжэзную постаць маю. Калі вечарам шэрым і мяккім я прыйшоў на сядзібу тваю. Усміхнулася. Нельга вечарам. Нас заўважаць суседзі ў садках. Любы мой, дарагі, недарэчны. Ноч наперадзе. Зоры ў вачах. Уначы я свіснуў ля хаты і з'явіўся цень у акне. Я заснула ад стомы праклятай. Не шкадуеш, будзеш мяне. Ну і добрым ты будзеш мужам. Ні. На вуліцы травы з расой. Што ты, што ты? Маці не дужая. Дарагі, прыходзь раніцой. Ці доўга ты яшчэ будзеш мучыць мяне, нягодніца?